Es sveicinu studijā jaunās paaudzes laikmatīgās dejas dejotājus un arī horeogrāfus, kompānijas Six pārstāvjus, Ramonu Levani un Edvardu Kurmiņu sveicināti. Klau, gribētu, lai jūs vispirms man atšifrētu, kas slēpjas aiz jūsu deju kompānijas nosaukuma Six, vai tas ir tādēļ, ka jūs esat sestā paaudze Olgaži Tluhinai?
Tieši tik vienkārši. Sestā paaudze Latvijas kultūras akadēmijas laikmatīgās dejas mākslas bakalaura programmā.
Un kas ir jūsu tas kompānijas, nu, varētu teikt, mērķis vai vēstījums?
Nu, droši vien dažādi, bet man liekas pamatā arī, kāpēc tas tā izveidojas, jo tie trīs gadi kopā studējot, mēs arī daļa studiju laika bija Covid laikā, līdz ar to mēs tā kā satuvinājāmies, bet gribējās vēl turpināt praktiski strādāt kopā. Un tad, man liekas, šobrīd arī tas ir palicis tā, ka tā ir tā sava cilvēku grupa, kurus mēs jau protam strādāt kopā, mēs pazīstam viens otru gan kustības ziņā, gan, nu, tā kā cilvēks. Un tad vienkārši, jā, man liekas, gribas saglabāt to savstarpējo atbalstu un pazīšanos un izmantot to, lai kaut ko kopā veidotu. Nu, jā.
Edvard, ko tev dod šī darbošanās un cik daudz tava laika tā paņem?
Tā man dod drošu darba vidi, kas, man liekas, ir patiesībā ļoti daudz. Mani kolēģi ir ne tikai mani draugi, bet mēs arī kopā, kad sanākam kā profesionāļi, mēs radam viens otram radoši drošu vidi, atbalstošu vidi, kurā mēs varam pieļaut kļūdas, kopā risināt kļūdas vai meklēt citus atrisinājumus. Un tā patiesībā tā ir ļoti iedvesmojoša un uzmundrinoša sajūta. Cik daudz laika tas paņem? Tas paņem kā kuru dienu. Dažreiz tas paņem vairāk, dažreiz tas paņem mazāk. Jo, nu, tomēr mums katram arī ir savas individuālās darba iespējas un pieredzes. Un līdz ar to dažbrīd sanāk vairāk gadu mani darbiņi, dažbrīd sanāk vairāk Six.
Respektīvi, jūs strādājat vēl kaut ko, un Six nav jūs vienīgā darba vieta.
Jā, mēs esam kā projektu balstīta apvienība, līdz ar to strādājam neregulāri. Ir kāds projekts, tiekamies katru dienu.
Un vēl man šķiet, ejot uz laikmatīgās dejas izrādēm, un es esmu uz tādām bijusi, ka tur ir ļoti īpaša publika. Vai jūs jūtat, ka laikmatīgā deja ir sava kaut kāda īpaša auditorija?
Nu, droši vien, ka jā, bet, nu, liela daļa no tās auditorijas ir vienkārši arī nozares pārstāvji.
Yeah.
Un man šķiet, ka arī kaut kā tā tas ir, ka laikam ir grūti to pirmo reizi atnākt uz to laikmatīgo deju, bet man liekas, ka ļoti daudz cilvēku, kurus esmu kaut kā uzrunājis, kuri ir atnākuši pirmo reizi, pēc tam jau viņi tā kā interesē un grib atnākt vēl. Bet tā pirmā reize, man liekas, jā, kā tur nonākt līdz tam, arī es nezinu īsti, kā tiešām kā cilvēki nonāk līdz tam, ka viņi ierauga, ka tas notiek. Līdz ar to, man liekas, tāpēc tas viena tāda auditorija arī pārsvarā ir. Bet tas man personīgi nav ne līdz galam iepriecina. Nu, gribētos, ka.
Un vēl laikmatīgā dēja, man liekas, Latvijā ir pieredinājusi skatītājs pie tā, ka tā mēdz notikt viss kaut kur, ka tā nenotiek tikai konvencionālās zālēs uz lielajām skatuviem, kā tas ir ar klasisko baletu. Ramon, Edvard, kas ir neparastākās vietas, kur jūs esat dejojuši?
Tā kā, nu, kā performance, kā izrādījām.
Ir tāds dejas festivāls vidusdejas, kur arī tikko redzētā Lili Lipāra. Un, man liekas, 21. Gada vasarā es ar mūsu kursbiedrini Robertu Gailīti, es dejoju duetu upē, kurā bija ielikts galds, un mēs uz tā galda dejojām.
Ak, Dievs!
Un skatītāji bija uz tilta. Jā. Jā.
Un ko tas pieprasa no dejotāja ārkārtīgi koordināciju? Ramon, tev?
Man nav nekas interesantāks kā tas. Es neatceros. Nu, man nenāk prātā tiešām.
Deja prasa fizisku izturību, sagatavotību, plastiku, izkopu ķermeņa plastiku. Un pirms jums pirmajā daļā pie manis viesojās violniece Vineta Reika, kura teica, ka viņa vingrinās vairāk stundas dienā, nu, lai varētu spēlēt šo violu tādā līmenī, kā viņa to dara. Kā tas ir ar jums? Vai jums arī šī te fiziskā kondīcija ir nepārtraukti jātrenē?
Jā. Tas noteikti nenāk par sliktu, bet arī... Tāpēc, ka tas ir fiziskais ķermenis, man liekas, mums ir jābūt prātīgiem, nu, prātīgākiem tādā ziņā, ka mēs kārtīgi iesildamies, kārtīgi atsildamies, vai taisam kaut kāds fizioterapijas vingrinājums vai kaut ko tādu, lai vienkārši tas ķermenis ir tikpat spējīgs kā šodien, tikpat spējīgs arī rīt un aizparīt pēc 10 gadiem, 15 gadiem un tā tālāk.
Jā. Nu, es domāju, man liekas, lielākoties tādiem laikmatīgās dejas brīvmāksniekiem Latvijā sanāk strādāt gan kā horeogrāfam, gan kā dejotājam. Līdz ar to, nu, manuprāt, ir posmi, varbūt citiem tā nesanāk, bet nu, man sanāk, ja ir posms, kur ir kaut kāda tuvojas pirmizrāde, kur esmu horeogrāfs, iespējams, mana fiziskā sagatavotība nedaudz paliek otrajā plānā, un tad atkal ir cits posms, kur varbūt... kā izpildītājs izrādē, kur atkal tas ir primārāk. Nu, līdz ar to tas nedaudz tā iet caur posmēm.
Un ko jums labāk patīk darīt? Būt pašiem dejotājiem, pašiem daļai no procesa vai iestudēt kustības citiem cilvēkiem, būt horeogrāfiem? Nu, kā tas ir?
Man abi vienādi patīk. Ja es varu būt klātesošs un ja es varu būt dalībnieks, ja kādā veidā dejas radošajā procesā, tad ir, man ar to pietiek.
Jā, man arī, laikam, visvairāk tādā skatuves mākslās patīk tieši tā sadarbība un tas, ka tas darbs notiek komandā. Līdz ar to man pat diezgan vienalga, jā, vai es dejoju vai horeografēju, bet man gribas, ka tā kā, gan dejotājs var dot iedvesmu horeografijai, gan es kā horeografs varu iespējams piedalīties. Nu, ka tas ir tāds, jā, sadarbība un nav tās lomas tik stingras.
Tik strikti nodalītas. Ramona, Edvard, kas jūsuprāt galvenais dejā? Tās kustības, kustība partitūra, tas, ka skatītājs sako līdz šīm detaļām vai stāsts, kuru jūs pavēstat? Es tās neesmu par to domājis.
Nē, es domāju, kā, jā, kurš ir svarīgāks. Tāds ļoti izšķirošs jautājums.
Jā. No šiem abiem es teiktu, ka tas pirmais ir svarīgāks. Tāpēc, kad tīpaši netiek pieminēti vārdi, tad to stāstu var interpretēt kā grib. Un, ja dejotājs ir pārliecināts savā praktiskajā izpildījumā, tad arī skatītāji būs pārliecinātāki tajā, ko viņi uztver. Lai arī varbūt katram skatītājam varbūt savas redzējumas un savas viedokas, viņš tāpat ir pareizs, tāpēc, ka viņš, tas ir tas, ko tas skatītājs uztver no dejotāja.
Bet nu tad, kad jūs iestudējat kādu priekšnesumu, tad jums taču ir galvā kaut kāds stāsts?
Jā, bet vismaz manā pieredzē, es tā arī ir daudziem, ka reāli var būt dažādi, kas ir pirmais. Vai pirmais ir tas kustību izrādes koncepts, vai pirmais ir tas stāsts, par kuru gribas runāt, jo tā kā, ir iespējams iet no abām pusēm pieietam. Un tā kā, piemēram, šis fragments, ko mēs radīsim, tas sākotnēji bija tā, ka mums bija kaut kāda kustību tēmas, koncepta, lietas, ko gribējās izpētīt. Un tad tas savukārt arī noved mūs pie sajūtas par to, kas ir tas stāsts vai tā tēma, par kuru mēs runājam.
Dejojam.
Jums Daugavpilī 3. Oktobrī ir gaidāma dalība izrādē Uztaisi jēgu ar mani, kur jūs abi tā kā, piedalāties vienā no 25 minūšu epizodēm priekšnesumā Uztaisi man kompāniju. 25 minūtes, cik ilgi top šāds priekšnesums, cik ilgi pie tā ir jāstrādā?
Grūti atbildēt, jo dažādas lietas nāk dažādi ilgi. Un arī, man liekas, ja tā tīri paņem, mēs sākām pie tā darba strādāt, gadu pirms tā kā notika pirmizrāde. Bet bija posmi, kuros mēs pie tā darba nestrādājām, posmi, kur mēs strādājām intensīvāk. Visu laiku šā tā.
Bet, nu, lai nostabilizētos, lai tās kustības tā kā ieiet uz līdzīgi, kā aktieris apgūst tekstu, mm-hmm. tas notiek mēģinājuma procesā, viņš runā to tekstu, un tad viņš beigās to zina. Un, nu, cik apmēram laiks ir vajadzīgs intensīvs, tieksim, katras dienas mēģinājumu, lai jums tās kustības kļūtu pilnīgi dabiskas un plūstošas un nebūtu par tām jādomā?
Jo, pirmkārt, man liekas, nevajag nokļūt līdz tādai situācijai, kad par to nav jādomā. jābūt klātesošam. Bet, lai tas ieiet iekšā ķermenī, man liekas, tas ir ļoti tāds individuāls, kā kuram, man liekas, man ir Ramona. Tāpēc, kad mēs dejojam mūsu pašu izdomātu horeogrāfiju, varbūt mums nevajadzēja tik daudz laiku un mēģinājumus, lai tas tik ļoti justos organiski ķermenī. Bet citos apstākļos, ir arī reizes, kad, piemēram, mums ir, kad ir tikai ierobežots mēģinājumu skaits, un tad tajā ierobežoto mēģinājumu skaitā ir jāmēģina tas materiāls dabūt sevī iekšā. Un tad ir arī reizes, kad ir ļoti daudz, nav nekāda ierobežojuma, un tad ir un tad var brīvi izpausties. Un, jā, bieži mēdz arī būt tā, ka tajos ierobežotajos laikos, kas liekas, ka ir par maz, ir tieši pietiekami laika, lai to dabūtu ķermenī. Un tagad ir nenosacīts laika daudzums, tad ir tieši grūtāk to dabūt.
Vai jūs kaut kā pierakstat? Vai jums ir kaut kāda pieraksta, kaut kāda zīmējumi, kaut kāda fiksācija tam, ko jūs darīsiet, lai jūs varētu, teiksim, pēc pauzes atgriezties pie tā? Vai jūs vairāk nofilmējat video?
Video. Tas ir viss efektīvāk. Vismaz.
Jā, tas dar uzreiz gan vizuāla atskaita, gan tematiska atskaita, gan arī kaut kāda detaļu atskaita, bet es mēdzu arī pierakstīt. Bet tas vairāk radošā procesa laikās mēdzu pierakstīt, bet tad, kad tas materiāls jau ir gatavs, tad viņu biežāk filmējam.
Studijā turpina viesoties laikmetīgās dejas dejotāja un horeogrāfi Ramona Levane un Edvards Kurmiņš. Kā jūsu dejotāja paaudzē veidojas likteņi? Cik jums daudz ir darba, cik daudz gal galā laikmetīgās dejas dejotājs var izdzīvot ar savu laikmetīgo deju?
Es nezinu precīzi visus dzīves stāstus, bet tā tieši no mūsu kolektīva. Tad reti, kurš strādā tikai un vienīgi, horeogrāfs dejotājs. Liela daļa pasniedz nodarbības vai kaut kādas arī viesmīļa, kaut kādas apkalpojušās sfēras darbus ik pa laikam un tā. Bet, jā, tas arī, manuprāt, sarežģītākais vienkārši ir tas, ka tas ir brīvmākslinieku profesija, līdz ar to ienākumi ir neregulāri. Jā. Tāpēc reizēm varbūt pat tā summa ir okay, vienkārši ir sajūta, ka tu nezini, kas būs nākamēnesis līdz ar to, tāpēc tāds pasniegšanas darbs vai kaut kas nodara arī emocionāli.
Jā. Bet kāpēc jūs ar to vispār sākāt nodarboties un joprojām nodarbojoties? Kas tajā laikmetīgajā dejā ir tas, kas ir piemērots tieši jums?
Man laikam tas lūšanas punkts, lūzuma punkts bija tas, ka tie cilvēki, kurus es iepazinu, jo es dejoju arī pirms es sāku dejot laikmetīgo deju.
Ko tu dejoji?
Es sāku ar hip-hopu, breiku, hausu. jā, tad es aizgāju uz laikmetīgo deju un man liekas vienkārši tas, cik cilvēki bija jauki, atvērti, iedvesmojoši, uzmundrinoši un atbalstoši. Tas ne tikai motivēja mani arī būt tādam, bet arī kā radīja mājas sajūtu. Jā, un tad turpināju tur strādāt.
Es arī kaut kā nejauši it kā nonācu tajā. Es gāju uz akadēmiju, jo tā bija tāda vienīgā 3 gadu bakalaura programma dejā. Zināju, ka es gribu dejot. Bet man ļoti paveicās, un man ļoti tiešām tā laikmetīgā deja aizrāva, un laikam es to varētu definēt, ka man visvairāk tā kā tiešām notur un nenormāli ievelk tas tāds patiesums tajā visā. Un tas, ka dejotājs uz skatuves ļoti bieži teiksim, nevis attēlo kaut kādu formu vai kaut ko, bet tā kā ietver kaut kādu nodomu kustībā un tas ķermenis var tiešām atdoties pilnībā gravitātei vai otram cilvēkam. Vai, nu, tādas lietas, kas tā kā praktiski uzreiz manī izraisa sajūtu arī kā skatītājiem no malas un reizēm tā nav tā kā ar prātu saprotama sajūta, bet es tā kā jūtu, kaut kas notiek. Un tas ir tāpēc, ka tas otrs ķermenis kustās kaut kā tā, ka tik tā kā it kā reāli, bet tik kvalitatīvi kaut kāds baigi labs miks sanāk.
Izklausās pēc brīnumainas sajūtas un nevēlti arī... pašlaik laikmatīgā dēja ir kļuvusi par nodarbi cilvēkiem, kas nav profesionāli šajā jomā, kuri labprāt vienkārši iet uz nodarbībām un izmēģina sevi laikmatīgā dējā. Jā.